Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 8 septembrie, la microfon Alexandru Canțâr și Deana Răilanu.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Temperatura aerului coboară în sfârșit sub pragul de febră al corpului uman. Confortul termic va fi surprinzător după ce, în general, sub soarele arzător de până acum, nici vorbă nu putea fi. Și da, sperăm că prognozele sunt în continuare demne de crezare. Veți vedea de ce această speranță pe neprins de vest inițial mai încolo.
În general, valorile termice pe întreg teritoriul Republicii Moldova vor oscila între 20 și 25 de grade. În marja acestor cifre, la Chișinău, ca să avem niște repere, vor fi 23 de grade la Bălți, 21 la Orhei, 22 la Leova și Comrat, 24 de grade.
Este Republica Moldova văzută ca o dezamăgire printre aspiranții la integrarea europeană și cine s-ar face răspunzător pentru regresul dramatic al copilului răsfățat din politicile de aliniere la UE? Un interviu cu fostul comisar european pentru extindere și politica vecinătății, Ștefan Fule, peste câteva minute.
Va urma tradiționala realitate cu amănuntul, o nouă tabletă semnată de scriitorul Iulian Ciocan cu constatarea că în Republica Moldova se fură ca în codru.
O stație a Serviciului Hidrometeorologic de Stat de pe malul Nistrului, creată cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale, a fost vizitată de unezi de niște hoți ai tranziției. În consecință, au dispărut utilaje prețioase, care costau circa 10.000 de euro.
Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de Petio Petkov de la Sofia despre divergențele din cadrul coaliției bulgare de guvernământ.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! În piața Marii Adunări Naționale din Chișinău continuă protestele. În cursul nopții au rămas acolo mai multe corturi și se așteaptă în continuare un posibil dialog între manifestanți și putere. Într-un interviu cu Europa Liberă, unul din inițiatorii platformei civice de unitate și adevăr a declarat că aceasta nu se va transforma în partid politic. Iar în sudul Ungariei, la granița cu Serbia, au avut loc ciocniri violente între poliția maghiară și mii de refugiați. Acestea sunt știrile dimineții. În piața Marii Adunări Naționale din Chișinău continuă protestul început duminică odată cu mitingul organizat de Platforma Demnitate și Adevăr, la care s-a cerut, între altele, demisia guvernului, a președintelui și alegeri anticipate. Luni seară în piață erau peste 100 de corturi, manifestanții declarând că nu vor pleca din fața guvernului până nu le sunt îndeplinite toate revendicările. Într-un interviu cu Europa Liberă, unul din inițiatorii platformei civice, analistul Igor Boțan, a declarat că platforma nu se va transforma în partid politic în vederea unor posibile alegeri anticipate. Alte grupări asociate s-ar putea însă organiza politic în perspectiva unei schimbări de putere, a mai declarat Igor Boțan. Totodată el a arătat că pentru a respecta Constituția, alegerile anticipate cerute de platforma DA ar putea avea loc cel mai devreme în martie 2016. În sudul Ungariei, la granița cu Serbia, au avut loc ciocniri violente între poliția maghiară și mii de refugiați care au forțat bariera poliției pentru a continua drumul pe jos spre Budapesta. De acolo, refugiații și migranții, majoritatea refugiați din Siria, Irak și Afganistan, vor să ajungă în Austria și mai departe în Germania și în alte țări din vestul și nordul Europei. Ministrul ungar al apărării a demisionat pentru că armata nu a reușit să termine cum era prevăzut. Până la sfârșitul lui august, gardul de sârmă ghimpată ridicat de-a lungul graniței cu Serbia. Scopul gardului era tocmai de a zădărnici intrarea în Ungaria a refugiaților. Până acum se estimează că aproape 170.000 de imigranți au intrat ilegal în Ungaria din Serbia. Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat luni că a pledat de la bun început pentru cote voluntare în privința preluării de refugiați și își menține această poziție, precizând că România a propus primirea a aproape 800 de refugiați pentru că atâtea locuri de cazare ar avea. Iohannis a mai spus că deocamdată nu a fost primit niciun proiect din partea Comisiei Europene. Tot luni însă, fostul președinte al României, Traian Băsescu, a criticat declarațiile lui Iohannis, afirmând că România nu ar avea nicio datorie după ce nu a fost primită în spațiul Schengen și că acest spațiu, citez, s-ar prăbuși acum din cauza corupției. Rusia a avertizat că în pofida negocierilor care au loc acum este puțin probabil să nu impună un embargo pe exporturile din Ucraina din ianuarie 2016, când intră în vigoare partea comercială a acordului de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană. Și tot Rusia a declarat din nou că ajutorul militar pe care îl oferă în acest moment regimului sirian al președintelui Bashar al-Assad nu este cu nimic diferit de ce obișnuia să ofere și în trecut. Rusia nu a ascuns niciodată faptul că trimite echipament militar în Siria pentru a sprijini lupta împotriva terorismului, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, și te așteptăm cu o sinteză a știrilor acestei dimineți în partea a doua a emisiunii, iar toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Tot acolo emisiunile televizate ale Europei Libere în cea din această seară, pe care o difuzăm în reluare. Vă invităm să o cunoașteți pe Domnica Dima, cu o istorie de viață care nu te lasă indiferent.
Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt foarte fericită.
Satul Mingir, raionul Hâncești. O localitate moldovenească obișnuită unde trăiește o persoană deosebită. Pentru ea, orice mișcare e o adevărată provocare. A fost bucuroasă să ne primească în casă. Ocaziile când are cu cine discuta și împărtăși gândurile sunt mai rare. Domnica Dima este parțial paralizată și orice ajutor, inclusiv al rudelor, este indispensabil. A rămas cu doi frați, însă, cum zice ea, doar unul îi mai poartă de grijă. Nu are copii, însă e vizitată de nepoți și copii ai verișorilor. Povestea domnicei nu este doar despre cum e să fie o persoană cu nevoi speciale la sat. Este despre mult mai mult și poate în primul rând despre puterea de a nu te descuraja.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Diana Răileanu și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău.
Urmează, cum spuneam, un interviu realizat în ajun de Liliana Barbăroșie cu fostul comisar european pentru extindere și politica vecinătății, Ștefan Fiule. Cine și cum, l-a întrebat colega noastră pe domnul Fiule, a distrus, din punctul domniei sale de vedere, povestea de succes a Republicii Moldova, de vreme ce atât politicieni occidentali, cât și lideri de opinie de la Chișinău susțin așa ceva.
Wasn't any success and any failure comes from within the country. We have always been saying.
Succesul sau eșecul unui stat depind numai de țara respectivă. Strategiile noastre ale Uniunii Europene s-au bazat mereu pe voința liberă și suverană a cetățenilor din statele cu care avem stabilite relații de parteneriat. Nicio strategie a Uniunii Europene nu a fost gândită și inventată în spatele ușilor închise de la Bruxelles și impusă după aceea partenerilor noștri. Nu așa funcționăm. Am spus în repetate rânduri că, deși există mai multe lucruri care ar putea demonstra progresul unei țări, în cazul Republicii Moldova vorbim de două mari provocări, polarizarea societății și durabilitatea procesului de reforme. Am declarat foarte clar poziția noastră ca să ne asigurăm că succesul Republicii Moldova va prevala și că pe viitor vor fi realizate aceste două provocări.
Success will prevail also in the future is to address those two issues.
În Republica Moldova și nu doar în Republica Moldova, mulți oameni cred că în Georgia corupția a fost învinsă de Mihail Saakashvili. Cunoașteți în Republica Moldova oameni concreți care ar putea eradica acest flagel ce constituie o mare problemă a țării noastre?
Even if I would theoretically agree with your comments on Georgia, I'm not sure it would help us then to find a way, I mean, how to address it. I mean, the corruption.
Chiar dacă aș fi 100% de acord cu comentariul dumneavoastră în privința Georgiei, nu cred că acest lucru ne va ajuta să găsim un răspuns la întrebarea cum să combatem acest flagel. Corupția este cel mai mare minus din calea democrației, indiferent dacă țara alege să meargă spre Uniunea Europeană sau Uniunea Vamală. Corupția, în continuare, este cea mai mare amenințare la adresa democrației. Deci trebuie combătută. Tocmai din acest motiv, cel mai mare proiect în care am fost implicați alături de colegii din Republica Moldova a fost crearea unor instituții puternice, cu un mandat clar, care ar putea schimba legislația la acest capitol și să curețe de acele lacune care lasă loc pentru corupție. Însă lupta cu corupția este una fără de sfârșit. Dacă credeți că aderând la Uniunea Europeană, o țară devine liberă de corupție, vă înșelați. Așa cum o arată, de exemplu, situația Cehiei. Lupta continuă, însă este mai ușor să combați corupția cu ajutorul instituțiilor puternice, care au fost create de-a lungul anilor, dar și datorită suportului pe care îl oferă prietenii noștri din cadrul Uniunii Europene.
Duminică, 10.000 de cetățeni din Republica Moldova au protestat în piața Marii Adunări Naționale împotriva corupției, împotriva politicienilor numiți pro-europeni și care i-au dezamăgit. Cum vedeți această situație?
What do you think about this?
Listen, first of all, I think that any demonstration, any way of freely expressing your views, any attempts to turn.
În primul rând, cred că orice demonstrație, orice expresie liberă a opiniilor, orice încercare de a cere socoteală celor de la putere printr-un dialog direct, este un exercițiu sănătos pentru democrație. În al doilea rând, dacă cineva crede că este de ajuns să se declare pro-european ca să nu fie bănuit de corupție, greșește. Din păcate, oricine poate deveni subiectul corupției. Este important ca lumea să se exprime liber, iar autoritățile să examineze cu seriozitate acuzațiile și, la nevoie, să le ancheteze cu seriozitate. Aș spune că nu trebuie să existe persoane favorizate și, indiferent de poziția pe care o ocupă un anumit funcționar, acestuia ar trebui să îi se ceară socoteală pentru acuzațiile de corupție care îi se aduc. Nu spun că orice funcționar public este corupt, departe de mine acest gând. Spun că orice acuzație adusă unui politician sau unui fost politician trebuie luată în serios și trebuie luați pași concreți pentru a demonstra acuzațiile care îi se aduc și, dacă acestea se adevăresc, să se pornească un proces împotriva acestuia.
If no evidence those people, those accusation or on the contrary start then the official process against them.
A personal question for you.
O întrebare personală. De-a lungul mandatului dumneavoastră în calitate de comisar european pentru extindere și politica vecinătății, ați susținut foarte mult Republica Moldova. Este în acest moment Moldova o mare dezamăgire pentru dumneavoastră? Personal, simțiți o frustrare în acest sens?
My role as a commissioner was always to offer encouragement, help and assistance,
and rolul meu în calitate de comisar european a fost să ofer încurajări și asistență țărilor partenere. Chiar dacă nu mai am acest mandat, păstrez în continuare aceeași abordare. Cuvântul frustrare nu are loc în vocabularul meu. Pot fi trist și nu din cauza ambiției mele personale, ci din cauza muncii sincere pe care, de-a lungul anilor, au depus-o mai mulți cetățeni din Republica Moldova pe care îi cunosc. Nu eu, ci ei au tot dreptul să fie frustrați, pentru că ceea ce și-au dorit, ceea în ce au crezut, nu a fost implementat.
Their ambition, what they believe in, to be implemented.
Recent, secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a constatat că Republica Moldova este un stat capturat de oligarhi, care trebuie întors cetățenilor. Sunteți de acord cu această constatare a domnului Jagland?
In my interaction with the Secretary General of the Council of Europe, I have always respected his judgment, always supported you of us.
În cadrul interacțiunii mele cu secretarul, a extins cooperarea între Uniunea Europeană și Consiliul Europei. Cred că are motive ca să facă aceste declarații. Din punctul meu de vedere, nu oligarhii care există în toate țările parteneriatului estic sunt problema, ci modul cum sunt sau nu ei integrați în sistemul democratic. Oamenii de afaceri care creează locuri de muncă au un loc important în societate, dar nu trebuie să-și folosească banii pentru a influența politica. Dacă vor influență, să intre în politică. Oligarhizarea este pentru mine un mod de a influența mersul lucrurilor într-o țară prin alte mijloace decât cele politice puse la îndemână de democrație.
Democracy would prefer a political means and political instrument without a due accountability, and that's the phenomena which needs to be eradicated.
Fostul comisar european pentru extindere și politică de vecinătate, Stefan Füle, intervievat la Tbilisi de colega noastră Liliana Barbăroșia.
7:16, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Diana Răileanu. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și o scurtă revista a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Ileana Giurchescu revine la microfon.
În Piața Mare Adunări Naționale din Chișinău continuă protestul început duminică odată cu mitingul organizat de platformă Demnitate și Adevăr, la care s-a cerut, între altele, demisia guvernului, a președintelui și alegeri anticipate. În sudul Ungariei, la granița cu Serbia, au avut loc ciocniri violente între poliția maghiară și mii de refugiați care au forțat bariera poliției pentru...
Și pare că avem niște probleme tehnice, vom reveni cu o sinteză a știrilor un pic mai târziu. Revista Presei acum cu Diana Răileanu.
Dedicat, bineînțeles, protestului de duminică, editorialistul Ziarului Național Vasile Gârneț constată că sezonul protestelor de toamnă din Moldova are, din păcate, și o altă fațetă. Autorul se referă la altercațiile de duminică dintre grupul condus de fostul deputat Grigore Petrenco cu forțele de ordine. Acestea, observau autorul, au servit presei din Rusia prilejul să titreze că la Chișinău în 6 septembrie au avut loc confruntări ale protestatarilor cu poliția. Asocierea platformei Da cu sau fără voie cu acest personaj este periculoasă, crede Vasile Gârneț, pentru că aruncă o umbră de suspiciune asupra scopurilor declarate ale mișcării protestatare. Citez, spiritul civic în Moldova s-a trezit, ar fi bine ca aceste energii să nu fie irosite, conchide autorul. Protestul are lider, dar nu are lider, constată Dan Dungaciu într-un amplu comentariu despre acțiunea de protest din Chișinău publicat în ziarul românesc Adevărul. Invocarea aproape religioasă a fostului ministru al educației, Maia Sandu, este o probă în acest sens. Mai mult, faptul că s-a citit în piață un mesaj al domniei sale postat cu o zi înainte pe Facebook și nu trimis special manifestării sau că a fost aleasă în lipsă, membru al unui comitet al pieții, este dovadă premtorie în acest sens, menționează Dan Dungaciu, care este convins că asistăm, citez, la nașterea unei noi formațiuni politice, am încheiat citatul. Portalul agora.md îl citează pe guvernatorul regiunii Odessa, Mihail Saakashvili, care a declarat pentru presa ucraineană că oligarhii moldoveni controlează instituțiile care aplică legea, cea mai mare parte a Parlamentului și aproape integral cabinetul de miniștri. Oamenii ies în stradă deoarece sunt obosiți de corupție și clanuri oligarhice care conduc țara, a spus Saakashvili. Citez, există înțelegeri permanente între toate forțele politice din jurul intereselor clanurilor. Guvernele se schimbă, premierii se schimbă, iar interesele oligarhilor devin din ce în ce mai puternice, a declarat guvernatorul regiunii Odessa. Eu mă opresc aici, domnilor și domnilor, vă invit să aflați mai multe răsfoind presa sau accesând site-ul nostru la rubrica Revista Presei, unde găsiți mai multe informații din presa locală și cea internațională.
Hey! Казахстан, вовлечение с нас селюн.
Чисто белая политика, но и царь, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гайска помесерчинтай.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Mai întâi, faptul banal. O stație a Serviciului Hidrometeorologic de Stat de pe malul Nistrului, creată cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale, a fost vizitată de unezi de niște hoți ai tranziției. În consecință, au dispărut utilaje prețioase care costau circa 10.000 de euro. Ce să spun? Păi, mă miră un pic naivitatea Serviciului Hidrometeorologic. Într-o țară în care sunt furate sume mari din bănci, într-o țară în care se fură ca în codru, să lași utilajul acela prețios fără pază e o greșeală impardonabilă. Da, admit că instituția suspomenită nu are paznici și nici bani să-i plătească, dar asta nu modifică prea mult datele problemei. Repet, aici se fură ca în codru, se fură gresia și becurile de pe traseul Sărăteni-Soroca. În atare condiții, cum putea să rămână neatins utilajul acela de 10.000 de euro? În anii tranziției, mulți oameni din Moldova s-au învățat să-și apere propriile bunuri. Sunt aici niște castele faraonice, vile, restaurante împrejmuite cu garduri înalte, garnisite cu camere de luat vederi, păzite de bărbați musculoși și chiar înarmați. Nu-i vorbă, și instituțiile statului sunt păzite, dar cu avutul obștesc lucrurile sunt mai complicate. Avere care aparține tuturor, deseori e lipsită de o pază serioasă și poate fi lesne furată. Dacă stația cu pricină ar fi aparținut unui om de curând înavuțit, utilajul acela nu dispărea. Serviciul hidrometeorologic de stat nu aparține unui mare barosan și niciunui mare conducător, de aceea utilajul scump a dispărut. Asta e Moldova. Ori ai bani pentru pază, ori îți asumi riscul să rămâi cu buzele umflate. E o concluzie tristă pentru contribuabilii moldoveni. De fapt, cazul cu banii ciorniți din bănci ne arată că și paza nu e mereu suficientă.
La Sofia, în cursul acestei săptămâni, vor avea loc întâlniri ale primului ministru Boyko Borisov cu liderii formațiunilor din coaliția de guvernământ, menite să aplaneze divergențele ce au blocat practic reforma în justiție și în sănătatea publică. Cu detalii vine Petio Petkov.
Proiecte de lege lansate de blocul reformator, precum cel pentru prevenire corupției în etajele superioare ale puterii, cel pentru reformă sănătății publice, dar și amendamentele constituționale de care depinde reforma în justiție, au fost boicotate de ceilalți parteneri. Frontul Patriotic și Partidul ABV al ex-președintelui socialist Gheorghe Părvanov au respins la prima lectură legea anticorupție. ABV a anunțat că nu va sprijini nici amendamentele constituționale. Partidul GERP al lui Borisov a respins o parte din amendamentele la legea sănătății publice. Din blocul reformator au avertizat că își vor putea reconsidera participarea la coaliție dacă propunerile acestuia vor fi respinse în continuare. Viceprim-ministru Meglena Cuneva a declarat că legea anticorupție a fost boicotată din interese personale în pofida semnalelor de sprijin din partea partenerilor. Din Partidul Turc au văzut în aceste evenimente dovada a instabilității actualei formule de guvernare, din care, după cum a spus Lütfi Mestan, trebuie să plece elementele naționaliste și antieuropene. Asumându-și rolul de pacificător, primul ministru Borisov a anunțat o serie de întâlniri cu liderii coaliției. Cine vrea alegeri anticipate, drum bun, a spus Borisov. El a promis că, după alegerile locale de la 25 octombrie, va fi introdusă o nouă și mult mai aspră variantă a proiectului de lege anticorupție. Copreședintele blocului reformator Radan Cănef însă a avertizat că amânarea la nesfârșit a reformelor în justiție și în celelalte sectoare face inutilă participarea blocului la guvernare. Analistul Ugan Mincev, apropiat reformatorilor, a acuzat într-un mod direct Borisov că a intrat într-o coaliție neformală cu Partidul Turc, care deservește câțiva oligarhi. Din multe puncte de vedere, cel de-al doilea cabinet Borisov este și mai periculos decât cel Orișarski, sprijinit de foștii comuniști de Partidul Turc și Ataca. Este vorba de o coaliție din culise în scopul realizării unor interese economice. O parte din deputații blocului reformator sunt de fapt un cal troian al partidului GERB. În urma așteptatei victorii a partidului lui Borisov în alegerile locale, este posibilă reformularea acordului de coaliție în detrimentul reformatorilor, a avertizat profesorul Mincev. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În România continuă acțiunile în forță ale Direcției Naționale Anticorupție cu arestarea preventivă a primarului general al Capitalei, Sorin Oprescu, surprins în flagrant de luare de mită. De ce primarul general al Bucureștiului ar fi continuat să intre în jocuri murdare și să accepte mită după ce mai mulți apropiați de ai săi au fost prinși de procurorii anticorupție? O întrebare la care a căutat răspuns Sabina Fati.
Sorin Oprescu are 64 de ani și se află în arest preventiv după ce unul dintre denunțătorii lui s-a dus cu bani marcați de către procurori la reședința primarului general de la Ciolpani. A fost vorba despre 25.000 de euro pe care edilul Bucureștiului i-ar fi primit într-o pungă de cadouri. Procurorii anticorupție împreună cu Serviciul Român de Informații îl urmăresc de mai multă vreme pe Oprescu, dar primarul general a crezut că prin măsurile sale de protecție, un dispozitiv de bruiere montat la reședința sa din pădurea Ciolpani, spre exemplu, sau obligativitatea ca musafirii care îi aduceau mita să-și lase telefoanele înainte de întâlnirea cu el. În referatul Direcției Naționale Anticorupție se precizează că Sorin Oprescu ar fi primit în perioada 2013-2015 mită în valoare de 1 milion de euro doar de la unul dintre oamenii de afaceri care a primit contracte de la Primăria Generală. Procurorii au dovezi că în interiorul Primăriei Generale a Bucureștiului funcționa un sistem din care făceau parte mai mulți angajați plus primarul, sistem prin care firmele care doreau să câștige contracte trebuiau să remită o parte din profitul brut realizat din execuția acelor contracte cu titlul de mită factorilor de decizie din primărie. Procurorii au calculat că firmele executante păstrau pentru ele circa 30% din profitul brut, iar diferența, adică în jur de 70%, ajungea în rețeaua condusă de Sorin Oprescu. De ce primarul nu a blocat funcționarea acestei rețele de tip mafiot de vreme ce DNA și-a păstrat forța ofensivă? Probabil fiindcă primarul se simțea sigur pe el și, nefiind o persoană conflictuală, a păstrat relații bune cu toată lumea, inclusiv cu persoane importante. Apoi, cu toate că atunci când a candidat a pozat în liderul antisistem, Sorin Oprescu a căzut totuși mereu în picioare în ultimii 25 de ani. La fel ca ceilalți politicieni cu multe conexiuni în instituțiile de forță, inclusiv cele din zona serviciilor secrete, a crezut că acestea îi vor oferi protecție. Fost doctor chirurg și director al Spitalului Universitar din București, Sorin Oprescu a reușit să fie ales de două ori primarul general al Bucureștiului, obținând deci cele mai multe voturi după șeful statului, cu ajutorul unei scamatorii. S-a deghizat în independentul care luptă alături de cei mulți împotriva statului asupritor și sistemului care se autogenerează. În spatele cortinei a rămas însă dedicat Partidului Social Democrat, care l-a lansat în politică pe seama pedigriului său familial. Sorin Oprescu a crescut în cartierul Burgheziei Roșii împreună cu Nicu Ceaușescu, fiul preferat al dictatorului. Tatăl său era general de securitate, iar mama ofițer la Departamentul de Informații Externe. Toate aceste detalii ar putea explica poate de ce Sorin Oprescu nu s-a temut de procurorii anticorupție și de specialiștii Serviciului Român de Informații. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute și ajungem astfel la finalul acestei emisiuni matinale.
Nu uitați, la ora 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție de seară, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă vă invităm să căutați analizele realizate de echipa Europei Libere în cadrul proiectului Polidigraf, prin care încercăm să depistăm declarațiile declarații ale politicienilor moldoveni care ulterior se dovedesc a fi lipsite de temei.
Alexandru Canțâr, Diana Răileanu și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune pe curând. Aici, Radio Europa Liberă.